Ազատ ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն է եթերում, բարի լույս, այսօր 30-ն է ապրիլի, օր Նուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում. Հայաստանի ոստիկանապետը չի տիրապետում իրավիճակին և նման պայմաններում պետք է հրաժարական տար, համոզված է Հելսինկյան Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը. Այսօր լրանում է Ադրբեջանի Նավթային Ակադեմիայում իրականացված ահաբեկչության 1 տարին. Թուրքիայի վարչապետը աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակում. Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված րոպեներանց, բայց նախ ծանոթանանք այժմի վերջին լուրերին համառոտ. Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Շանհայում է նախագահը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Հու Ցինթաոյի հրավերով Չինաստանը մեկնել 3 մասնակցելու Շանհայ Էքսպո 2010 համաշխարհային ցուցահանդեսի բացման առողջությանը։ Ամերիկյան Լուիզիանա նահանգին սպառնում է լուրջ բնապահպանական աղետ, նախորդ շաբաթ Մեքսիկական ծածկում տեղի ունեցած վթարի վայրում նավթի արտահոսքը շարունակվում է, հսկա նավթային հետքը կարող է առաջիկա ժամերին հասնել Միացյալ Նահանգների հարավային ապ։ Նահանգի իշխանությունները դիմել են Պենտագոնին, խնդրելով տրամադրել 6000 զինվորական ապամերջ շրջանների հնարավոր աղտոտման դեմ պայքարելու համար։ Նահանգում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը նախազգուշացրել է Իրանի նախագահին, որ առաջիկա միջուկային հարցերի շուրջ կոնֆերանսը տապալելուն ուղված ցանկացած քայլ ձախողվելու է։ Մաքի Նյու-Յորքյան գրասենյակում երկու շաբթի մեկնարկող կոնֆերանսի ընթացքում արևմտյան ուժերը քննարկելու են Իրանի միջուկային վիճահարույց ծրագրի վերաբերյալ Մաքի նոր պատժամիջոցները։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան խոսնակահայտը արել էր, թե Մաքում Միացյալ Նահանգների և Իրանի դիվանագետների հանդիպումը լինելու է բավական տհաճ։ Մեծ Բրիտանիայում տեղի ունեցել նախընտրական հեռուստաբանավեճերի 3-րդ վերջին փուլը 3 առաջատար քաղաքական կուսակցությունների միջև Լեյբորիստների առաջնորդ վարչապետ Գորդոն Բրաունը, պապանողականների ղեկավար Դեվիդ Քեմերոնը և լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Նիկ Կլեգը այս անգամ բանավիճել են տնտեսական և սոցիալական հարցերի շուրջ։ Սրանք այժմի վերջին լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, անցնենք խոստացված թեմաներին։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժին Բերման ենթարկված Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքի արդիվ հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով 3 մեղադրանք առաջադրվեց Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանին։ Նախաքննությամբ ձեռքբերված ապացույցների համաձայն Աշոտ Հարությունյանը նախ պարտադրել է Վահան Խալաֆյանին տալ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ, ապա նրա նկատմամբ կիրառել բռնություն։ Խալաֆյանի հարազատները համոզված են, որ 24-ամյա Վահանին տանջելով սպանել են, ինչդեռ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը բացառել էր երիտասարդին ոստիկանության բաժանմունքում ծեծի ենթարկելու և խոշտանգելու հնարավորությունը։ Ոստիկանապետը չի տիրապետում իրավիճակին և նման պայմաններում պետք է հրաժարական տար, համոզված է Հելսինկյան Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել իրավապաշտպանի հետ։
Հատուկ քննչական ծառայության կողմից Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի քրեական հետախուզության բաժնի պետի կալանումը միանշանակ ցույց է տալիս, որ ոստիկանապետը Հայաստանի չի տիրապետում իրավիճակին և նման պայմաններում բարեխիղճ պաշտոնատար անձը բնականաբար հրաժարական կտար նվազագույնը, բայց ստեղ էլի մտահոգում է այն հանգամանքը, որ վերստին շարունակվում ավելին այն մեղադրանքը, որ իբր հասել են ինքնասպանության։ Իմ կարծիքով դա վերստին ուրեմն կասկածելի է, ավելի շուտ ես պնդում եմ սպանության հանգամանքը, և բացի այդ կա ևս մի քանի հարց կապված ուրեմն բացի Վահան Խալաֆյանից մնացած կալանավորված և ընդհանրապես այդ 5 անձերին ոստիկանության բերման ենթարկվածների նկատմամբ բռնությունների փաստը, որը կարծում եմ նույնպես պետք է դառնա քննության առարկա։ Այսինքն այստեղ պետք է քննությունը գնա ոչ միայն Վահան Խալաֆյանի, այլ նաև մնացած 5 անձանց նկատմամբ ոստիկանության բաժանմունքում ոստիկանության աշխատակիցների կողմից վերաբերմունքի բացահայտման ուղղությամբ։
Քանի որ իրավապաշտական կազմակերպությունները նշում են, որ կա պատան պատժելիության այսպես մտնողորդ, երբ որ որից է ոստիկան պատասխանատվություն չի կրում, այժմ կարծես գործը տեղից շարժվում է և արդեն կան կալանավորվածներ և կոնկրետ անձին, ովքեր մեղադրվում են բռնություն գործադրելու մեջ, ինչով եք սա բացատրում։
Եթե համեմատենք նմանատիպ այլ դեպքերի հետ, Վահան Խալաֆյանի դեպքում ոչ միայն ինքն է բերման ենթարկված եղել, այլ նաև կան այլ հնարավոր ականատեսներ կամ վկաներ, հա, գործով անցնող ծածկադրում փոց անելը մի քիչ դժվար կներ։ Երկրորդ ասպեկտը իհարկե ինքնին մահվան ելքը, այսինքն այստեղ մարդը մահացել է եւ դա մի քիչ դժվար է նման հանգամանքներում, հա, գործը կոսկել։ Եվ իհարկե չեմ ամենևին նսեմացնում նաեւ թե լրատվական միջոցների եւ թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների եւ տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների ոչ միայն ահազանգերը, այլ հիմնավոր ահազանգերը, այսինքն պրոցեսը հնարավոր չէր կոսկել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում հայաստանյան թերթերն այսօր։ Առավոտը գրում է. «Երեք կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը ընտրեց խափանման միջոց կալանք Հայաստանի ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանի նկատմամբ. Հատուկ քնչական ծառայությունը նրան մեղադրանքի առաջադրել ոստիկանության բաժին տրված Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, որն առաջադրել է ծանր հետևանք. Իդեպ, այդ հոդվածը նախատեսում է 10 տարվա ազատազրկում, իսկ քաղաքացուն ինքնասպանության հասցնելը 3. Առայժմ սուտմատնության հոդվածով մեղադրանք չի առաջադրվել Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի նկատմամբ, որը դեպքի հաջորդ օրը ասուլիսում հայտնեց, որ Խալաֆյանի նկատմամբ բռնություն չի եղել, մարմնին հետքեր չկան և ըստեյության փորձարեց քննություն ուղղորդել սխալ հետքի վրա, գրում է առավոտը։ Հայկը գրում է. «Երեք Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում դատապարտյալներից մեկը ինքնասպանություն է գործել. Դեպքի հետ կապված տեղեկություններ քրեակատարողական վարչությունը չհայտնեց. Այստեղ գաղտնի են պահում իրենց համար ոչ շահեկան ցանկացած տեղեկություն. Հայտնի է միայն, որ կախվողը երիտասարդ էր. Վերջին 10 օրվա ընթացքում սա Նուբարաշենում երկրորդ խորհրդավոր պատահարն է, որը փորձում են կոծկել. Ապրիլի 23-ին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հոգեբուժական դիսպանսերի հիվանդասենյակներից մեկում մահացել էր 50-ամյա Արտյոմ Պողոսյանը»։ Հիշեցնենք նաև, որ գլխավոր դատախազության տվյալներով քրեակատարողական հիմնարկներում 2008 թվականից սկսած նկատվել է հանցագործությունների ավելի քան կրկնակի աճ նախորդ տարվա համեմատ, գրում է հրապարակը։ Հայկը գրում է. «Անձրևոտ ապրիլը ավարտվում է և մայիսն էլ խոստանում է տաք և հաճելի եղանակներ պարգևել երևանցիներին. Երկրի պայծառապագայի մասին մտածող հայ հեղափոխական դաշնակցությունն էլ նման օրերի է սպասում անգործությունից ազգանվեր գործի լծվելու համար, իսկ դաշնակցության ազգանվեր գործը, որը նրանք ձեռնարկում են, հենց պարապեն մնում արտգործնախարարի պաշտոնը բամբակի մեջ պահող Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականն են պահանջում. Թերևս բոլորն են հիշում, որ նման պահանջով Հոյդան հանդես եկավ նաև անցյալ տարվա ամռանը, երբ եղանակները տաք էին և արտգործնախարարի մուտքի մոտ նստացույցանելն էլ շատ հաճելի, և ինչպես հարիր է ավանդական կուսակցությանը, ավանդույթները չեն խախտվում, և այս տարի ևս Հոյդան նկարտումներ ունի հաճելի եղանակներն արտգործնախարարության մուտքի մոտ անցկացնել, իսկ նման միտումներ նկատվում են դաշնակցականների վերջին հայտարարություններից, որոնցից նստացույցի և բաղձալի հրաժարականի պահանջի հոտ է փչում, գրում է Հայկը։ Սրանք հատվածներին այսօր բամամուլի հրապարակումներից, Ազատություն ռադիոկանալն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր լրանում է Ադրբեջանի նավթային ակադեմիայում իրականացված ահաբեկչության 1 տարին։ 1 տարի առաջ, ապրիլի 30-ին, ակադեմիան ներխուժած մարդասպանի արձակած գրակոցներից 1 տասնյակից ավելի մարդիկ զոհվեցին։ Ինքնասպան եղավ նաև ինքը մարդասպան Ֆարդակ Գադիրովը։ Գործի քննությունն ավարտված է և Ադրբեջանի դատախազությունը պնդում է, թե այս զանգվածային սպանության պատվիրատուն ծագումով հայ է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը Վրաստանի քաղաքացի ազգությամբ ադրբեջանցի Ֆարդա Գադիրովը ներխուժեց ակադեմիայի շենք և բարձրանալով առաջինից մինչև 6-րդ հարկի աստիճաններով անկանոն կրակ բացեց ուսանողների և դասախոսների ուղությամբ։ Զոհվեց 12 մարդ, վիրավորվեց 13-ը։ Անվտանգության ուժերի ձեռնարկած գործողություններից հետո ինքնասպան եղավ նաև ինքը 29-ամյա Գադիրովը։ Դատախազությունն արդեն ավարտել է գործի քննությունն ու պնդում է, թե ադրբեջանցիների զանգվածային սպանությունները պատվիրել է ծագումով հայ Վրաստանի քաղաքացի Մարտուն Ղումաշյանը։ Քննության նյութերով մասնարարապես վերջինս ծնվել և այժմ էլ բնակվում է Վրաստանի Մարնեուլիի շրջանի Շուլավեր գյուղում։ Հացթուխ է սեփական փուռն ունի, որից ստացած եկամուտով էլ հոգում է 3 անչափահաս որդիների ապրուստը։ Ադրբեջանական կողմի ուղարկածով Ղումաշյանը մարդասպան Գադիրովի հետ ծանոթացել է հաբեկցունից 1 տարի առաջ։ Գտել է նրա թույլ կողմերը, մարդկանց նկատմամբ պատելությունը, աշխարհից վրեժխնդիր լինելու մոլուցքը, ինչպես նաև արագորեն հարստանալու ցանկությունը և $50,000 առաջարկել ադրբեջանցիների նկատմամբ ահաբեկցություն իրականացնելու դիմաց։ 5000 ըստ ադրբեջանի դատախազության Ղումաշյանը վճարել է տեղում։ Հենց այդ գումարով էլ մարդասպանը գնել է զենգզինամթերքը և կազմակերպել հանցագործությունը, որին ևս 4 ադրբեջանցիներ են մասնակցել Վրաստանից։ Վերջիններիս նկատմամբ դատական գործընթացը սկսվել է շուրջ 10 օր առաջ։ Դատախազությունը խոստանում է պատասխանատվության ենթարկել նաև ահաբեկչության պատվիրատուին Մարտուն Ղումաշյանին։ Նրա նկատմամբ այժմ միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Ադրբեջանցի մի շարք փորձագետներ ու վերլուծաբաններ, սակայն, կասկածի տակ են առնում դատախազության այս վարկածը։ Մի շարք հարցերի պատասխաններ այդպես էլ մութ են մնում, գրում է Զերկալոյի վերլուծաբանն ու ընդգծում։ Մեղադրող կողմն այդպես էլ չի պարզաբանում, որն է եղել հացթուղ Ումաշյանի կողմից $50,000 վճարելու և զանգվածային սպանություններ պատվիրելու պատճառը, և ինչու մինչ օրս Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները չեն հարցաքննել կասկածյալին, որն ըստ գործնյութերի շարունակում է ապրել Վրաստանում, չէ՞ որ դա հնարավոր է իրագործել վրացի գործընկերների աջակցությամբ, ընդգծում է ադրբեջանցի վերլուծաբանը։ Երկրի ընդդիմությունը ևս մի շարք հարցեր է բարձրացնում այս գործի առնչությամբ։ Ընդդիմադիր Մուսավադ կազմակերպության երիտասարդական թևը այսօր պատրաստվում էր Բաքվի կենտրոնում ցույց անցկացնել զոհված ուսանողների հիշատակին։ Ողոքի միջոցառումից ժամեր առաջ, սակայն իրավապահները ձերբակալել են կազմակերպության ղեկավարին Թուրար Աբասլիին։ Իմ որդուն ձերբակալեցին հենց այդ միջոցառման պատճառով, պնդում է երիտասարդ ակտիվիստի մայրն ու մանրամասնում։ Քաղաքացիական հագուստով անձինք մոտեցան, բոլորեցին թևերն ու տարան։ Երբ ես ասացի, թե դա ապօրինություն է, վիրավորեցին ինձ ու մի կողմ հրեցին։ Նշենք, որ Բաքվի իշխանությունները չէին արտոնել ընդդիմադիրների նախատեսած բողոքի ակցիան։ Ադրբեջանական Թուրան գործակալության վկայությամբ Նավթային ակադեմիայի ղեկավարությունը ևս ուսանողներին արգելել է այսօր հիշատակի որևէ միջոցառում անցկացնել։
Time American հեղինակավոր հանդեսը հրապարակել է աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ մարդկանց տարեկան ցուցակը, որում ընդգրկում են ոչ միայն պետական գործիչներ, այլև գիտնականներ, մարզիկներ, արվեստագետներ, հասարակական ճանաչում ունեցող անձինք։ Time-ի կազմած ցանկում ընդգրկվել է նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Թայմի կազմած առաջնորդների ցանկում զբաղեցրել է 17-րդ տեղը։ Առաջինը Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 4-րդն է։ Առաջին տասնյակում է նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Թայմա Էրդողանի մասին գրել է, թե նախկին ֆուտբոլիստ, կարծրախոս, միաժամանակ նվիրյալ մահմեդական 56-ամյա վարչապետը հրճակ է ձեռք բերել 1994 թվականին, երբ Ստամբուլ քաղաքապետ է ընտրվել։ Քաղաք, որի փողոցներում Էրդողանը ժամանակին բլիթներ է վաճառել ապրուստի միջոցներ հայթայթելու համար։ Աշխարհի կարգերը խախտելու մեղադրանքով Էրդողանը պաշտոնանք է արվել և բանտ է նստել, ինչի արդյունքում էլ ավելի մեծ ժողովրդականություն է նվաճել։ Թուրքիայում 3 մահմեդական կուսակցություն է արգելվել։ Ռեջեփ Էրդողանը դա հաշվի է առել 2001 թվականին, ստեղծելով արդարություն և զարգացումը, որը որդեգրել է արևմտամետ դիրքորոշում և սատարել բիզնեսին։ Առաջին անգամ նա վարչապետ է ընտրվել 2003 թվականին, իսկ 4 տարի անց վերընտրվել է։ Պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ընթացքում Էրդողանը ըստ Թայմի իր վրա է ստանձնել մոլորակի մահմեդական աշխարհի խոսնակի երբեմն բավական վիճահարույց առաքելությունը։ Չնայած Իսրայելի և Թուրքիայի կապերին, Էրդողանը սկսել է բացահայտորեն քննադատել Իսրայելի քաղաքականությունը, գործարքները կնքել Համասի հետ և ընդդիմանում է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու Միացյալ Նահանգների կոչերին։ Ղեկավարելով ՆԱՏՕ-ի միակ մահմեդական պետությունը, որը միաժամանակ ունի կենսունակ դեմոկրատիա և Խարիկ կարգեր, Ռեջեփ Էրդողանը Թայմի համոզմամբ իզորու է վերափոխել այդ անհանգիստ տարածաշրջանը։ Հերոսներ բաժնում Թայմի ցանկում առաջին տեղում Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնն է, երրորդը Իրանի ինդիմադիր առաջնորդներից Միր Հոսեյն Մոսավին։ Տասնյակը եզրափակում է աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկը Լոնդոնի Չելսիի և ՊՂ Սկրեապի հավաքականի ռմբարկու Դիդիե Դրոգբան, իսկ արվեստագետներից առաջինը 24-ամյա ռոք երգչուհի Լեդի Գագան է Միացյալ Նահանգներից։
Թարգմանը ասացվում է այսօր սպասվող մի քանի իրադարձությունների մասին։ Ուրբաթակումբի հյուրն է այսօր Armenia Today-ի տեղեկատվական կայքի համակարգող Արգիշտի Կիվիրանը։ Կիվիրանը կխոսի 1 տարի առաջ իր դեմ իրականացված հարձակման մանրամասների և հետաքննության ընթացքի մասին։ Հայելի ակումբը այսօր կհյուրընկալի Հոյդա, ՀՀՇ-ի, Բարգավաճայաստանի և Հնչակյանի երիտ թևերի ներկայացուցիչներին։ Փաստարկի հյուրն է հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը, իսկ Նովոստի Մամուլյա կենտրոնի հյուրը թուրք հասարակական գործիչ Սալի Յուսեն։ Ազատության ռադիոկանալի արավոտյան ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին։ Ռադիոյեթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Հետևեք լուրերին նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այս եթերաժամին այսքանը։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաճելի օր ձեզ։ Wrestle.
I might as well play bridge with my old mate aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance.
It's a fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we two should be like clams in a dish of chowder. But we just fizz like parts of settler's powder. Yes, fine romance.